bez cenzury żywie.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak dámy a pánové, jo, ještě najdu podkres, vydržte, na to jsem úplně zapomněl. Dáme si podkres, co si dáme za podkres, tvůrčího potenciálu, komunikační schopnosti, tak si dáme solfeggio frekvence, to je tak nejlepší. No, samozřejmě 9. srpna roku 2022. Na začátek ale si vzpomeneme, co se stalo 6. a 9. srpna, ale roku 1945, protože je to jedno z největších svinstev, které se staly. Takže takhle se to má. Zprávy už jsou na nejvíc.info.cz, tam už vyšly před nějakou půl hodinkou, v průběhu debaty jsem to tam navkládal. Takže 9. srpen je 221. dnem roku podle gregoriánského to kalendáře a máme tedy do konce roku nám zbývá, dámy a pánové, 144 dní. Jmeniny slaví Romanové a Ratiborové, takže přejeme vše nej. Atomové bombardování Hirošimy a Nagasaki, dámy a pánové, Jarda mi to připomínal, ale mě to v mysli vytanulo. Takže atomový hřiv bomby Fatman se vznášel nad městem Nagasaki v 18-kilometrové výšce nad epicentrem a během poslední fáze druhé světové války, tedy v Pacifiku, schodily Spojené státy americké 6. a 9. srpna roku 1945 dvě atomové bomby na japonská města Hirošima a Nagasaki. I po 6 měsících intenzivního strategického plíšto bombardování, pozor, teď čtu z Wikipedie oficiální žvásty, jo? Takže berte to s rezervou. 67 japonských měst odmítala stejně japonská vláda přijmout ultimátum předložené postupimskou deklarací. Podle nařízení prezidenta Harryho Trumana svrhlo americké armádní letectvo v pondělí ráno 6. srpna roku 1945 na město Hirošimu atomovou bombu, tedy Little Boy. O 3 dny později následovalo svržení pumy nazvané Fat Man na Nagasaki. Tyto dvě jaderné pumy byly jedinými jadernými zbraněmi, které kdy byly použity ve válce. Opět oficiální věc. Na základě spojeneckých úmluv vyhlásil 8. srpna roku 1945 Japonsku válku také Sovětský svaz a jeho vojska posílená tedy o zkušené jednotky, které došly až do Berlína, zahájily v Mandžusku bleskovou ofenzívu. 6 dní po bombardování Nagasaki dne 15. srpna roku 1945 v momentě, kdy Rudá armáda tedy dokončila bleskové obklíčení Kuantungské armády, oznámilo pak Japonsko přijetí bezpodmínečné kapitulace požadované spojenci. Dne 2. září podepsalo pak kapitulační listinu a oficiálně ukončilo válku v Tichomoří, čím skončila i druhá světová válka i na posledním válčišti. Poválečné Japonsko poté přijalo 3 nejaderné zásady odsuzující národní atomové zbrojení, etické a právní opodstatnění svržení atomových bomb je dodnes předmětem diskuzí. A já jsem k tomu samozřejmě, kdyby to Jarda chtěl, tak jsem to stáhnul v MP3 se? Ne, já jsem to stáhnul jako video, omlouvám se. Doporučím vám. Americké století očima Olivera Stouna. Třetí díl má název Bomba. Je to právě o těchto dvou bombách, konkrétních atomových, svržených na japonská města. Oficiálně jediné užití, teda jak jsme slyšeli, atomových zbraní během nějakých válečných konfliktů. Samozřejmě zase můžu zmínit hypotézy, že menší jaderné bomby a jiné byly svrženy samozřejmě v místních konfliktech, Jemen a tak dále, protože všechno tomu nasvědčovalo a nasvědčuje. Tak, to je ale jiná věc. Táhněte si to, když tak, já vám zkusím moment tady dát odkaz, protože je to moc důležité, aby se vyvracelo, nebo ne vyvracelo, koukněte se na to, stáhněte si to, já tam dám odkaz, koukněte se tam ulož.to si tam dáte a mrknete se na atomovou bombu. Když tak najdete starší číslo šifry a starší číslo časopisu Zemavek, kam jsem posílal tak nějak přepracovanou věc, hodně bylo čerpáno od Olivera Stouna právě z tohoto dokumentu z třetího dílu, tedy Americké století očima Olivera Stouna. To je právě o tom Pax Americana, o tom, co končí. Je to kontroverzní v uvozovkách podle překladu České televize desetidílný cyklus esejí. Kontroverze, to znamená, že to vyvolává dohady, otázky a lidé o tom mohou studovat a měli by studovat. Takže takhle to zkrátka je. Nepřijímejme jednu verzi, koukněte se na tu druhou. Takže tady dáme americké, ale když to dokážu já, století očima Olivera Stouna, tak vy si tady to najdete na ulož to a najdete si tady trojku, je to FMKVčku, takže nové televize by to měly normálně přehrát. Můžete se na to mrknout, dámy a pánové, nikdo vám v tom nebrání, kde máme trojku, bomba. Ono by to šlo úplně pustit krásně, myslím, že už jsme to před pár lety dělali, úplně ten dokument jde krásně pustit do vysílání, protože těch hluchých míst je tam opravdu málo, vřele to všem doporučuji. Tady to máte, teď to tam vkládám, zatím jenom odkaz, popis tam dám po zprávách, takhle se to má. Tak, to je to nejdůležitější, největší svinstvo, které nám Američané předvedli. Je tam vyvráceno všechno o té záchraně 50, 100, 150, 250, 300 tisíc nebo půl milionu a Bůh ví kolik a zachráněných amerických a spojeneckých životů a kde si ježek v kleci keci. Kdyby nechtěli bezpodmínečnou kapitulaci, nejspíš by Japonsko kapitulovalo hned po začátku roku 1945. Jenomže tam šlo o to, že schválně to Američané dali tak s tím, že chtějí bezpodmínečnou kapitulaci, což by znamenalo životní ohrožení samozřejmě jejich božského potomka, což je císař v Japonsku. Ano, ten tam má božskou, přímo božské, jakože kořeny, je to tam zavedeno, můžete se kouknout už taky na ty sochy, najděte si sošky bůžků z Japonska, ten tam má kalkulačku a QR kód na displeji a digitální hodinky a spousty dalších, takže ono možná na tom i pravdě něco bude. Samozřejmě my víme, že dávno byly vyměněny, pan Pěkin vám to říkal už před x lety v analytických pořadech Otázka a odpověď, dávno byly vyměněny. Ta rodina je, myslím, dávno v Koreji a korejská rodina tam byla dosazena, takže se udělal takový čachmat a vystřídalo se to. No, jdeme se tedy kouknout i dále, koukneme se na Českou republiku, začneme u nás, protože to je nejdůležitější, co se děje u nás, aspoň pro nás, pro tu širší naslouchačskou veřejnost, protože ten svět vy teď nedokážete ovlivnit. můžete ovlivnit to, co se děje u nás v České republice. Agentura Moody's prý šíří dezinformace, píše o tom časopis Argument. A mluví o tom hlavně tedy Jan Keller ve svém pravidelném týdenním zamyšlení Bez cenzury. Jan Keller tedy dnes píše o tom, že snížení ratingu České republiky kvůli nedostatku plynu je dezinformace. Vláda prý má jasný plán. O co jde? Ratingová agentura Moody's, tedy Investors Services, nebo Service jenom, snížila výhled České republiky ze stabilního na negativní kvůli možnému narušení dodávek ruského plynu. Agentura tak učinila z obavy, že vývoj situace by mohl vést až k přidělování plynu a k uzavření české ekonomiky do hluboké recese. Tento verdikt přišel jen 3 dny poté, co ministr a průmyslu a obchodu Pepíček Síkelů z korupčního stanu v televizi prohlásil, že podle rozhodnutí Evropské rady platí, že pokud by například Česká republika neměla dostatek plynu, řekněme pro vytápění tedy domácností, nebo pro nemocnice, tak třeba Německo zastaví chod části svého průmyslu a o ten plyn, který samo potřebuje, se s námi rozdělí. Vidíme tedy zcela názorně, kdo tady šíří dezinformace. Je to tedy ratingová agentura, která navzdory faktům tvrdí, že Česká republika má omezené možnosti náhrady dodávek ruského plynu v blízkém časovém horizontu. To je jenom začátek článku, který je samozřejmě delší. My víme, že když nám ukradli z Číny roušky v covidáku, tak určitě se Němci s námi celý žhavý podělí o svůj plyn, který mají z Ruska, z Ruské federace. Protože celá Evropská unie je na tom závislá. A všem o plyn, ropu, uhlí, obilí a desi, co si samozřejmě, co se nachází na území Ruské federace, o tom všem jde. Obama vám to řekl, myslím, že v Budapešti v roce 2012. Tam Pěky na to neustále upozorňuje. V posledním pořadu z 1. srpna, kde jsem dal špatný popis, že to je ze 7. to tam máte. Takže takhle se to má jenom pro začátek a hned se na to koukneme dále.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, dostatečně všeobecné teorie řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa, buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty kraj radnoj, radnája, pěsňa naša.
Tak, tak, tak. Dámy a pánové, Kalousek versus Fiala, tak necháme to rozumět. Když tak ulétají na krídlech větra, Nataša Morozová a její podání této nádherné písně. Tak, Nataša Morozová, abych to řekl ještě jednou a znatelně. Erik Bes píše, že tedy Kalousek versus Fiala. Bývalý ministr financí Mirda Kraďousek z TOP 09, který se stává jedním z hlavních kritiků rozpočtové politiky Fialovy vlády, řekl v květnu u Jaromíra Soukupa na TV Barrandov, že kdyby býval ministr průmyslu Babišovy vlády, plácnul do luftu něco o rozdělení ČEZu, podal by na něj trestní oznámení. Podle Kraďouska jde o kurzotvornou informaci. Výrok pronesl ve skutečnosti ale Péťa Fialka, přičemž se jedná pouze o jedno z mnoha kurzotvorných vyjádření premiéra a jeho ministrů týkajících se ČEZu nebo vůbec daně z neočekávaného zisku. No, Zbyňa Stanjura dokonce hovořil o brutální sazbě, za kterou by měl smysl nést politické náklady. Následkem toho akcie ČEZu výrazně kolísají. Zde by prý mohl zasáhnout tedy nový guvernér české v úvozovkách národní v úvozovkách banky, Aleš Michl, pokud se chce odlišit od Jiřky Rusnoka, mohl by vzít svou tedy roli regulátora kapitálových trhů vážně a prošetřit případná podezření ze zneužití vnitřních informací, kterým se říká insider dealing, no ať už s Kalouskovou formální stížností nebo bez ní. Já jsem si do toho pořadu, který byl předtím, připravil dvě věci, ale samozřejmě nezbyl ani čas. Takže já vám tady pustím 3 minuty Adamy Pekary. Kde je Adama Pekary? Moment. Adamo Pekary, kde pa já jí mám? Poslechneme si, já si to nepamatuju, tento její plk TOP 09, ale poslechneme si, jak kvákala proti Andymu Estebákovi Burešovi. Tak jdeme na to.
Děkuji za slovo, vážené dámy, vážení pánové. Je tomu tak, že tato vláda už se zvykla mnoho naslibovat, ale realita jejich činů zůstává často úplně jiná. My tedy navrhneme k rozpočtu pozměňovací návrh, který umožní splnit ten slib, který politici napříč politickým spektrem učitelům dávají, a totiž, že jejich platy skutečně zrostou o 15%. Proto tedy navrhneme, abychom místo slev na jízdné, které je jenom pro určité vybrané skupiny a které se ukazuje, že je naprosto nesystémové a navíc ještě často i zneužívané dopravci, aby tyto peníze, těch 5,5 miliard, šlo do školství, konkrétně tedy na platy učitelů a konkrétně na to, aby mohlo docházet k odměňování kvalitních učitelů. Nemůže být pro nás uspokojivé nejenom to, že vláda neplní své sliby, ale ani to, že tedy studenti, žáci jezdí sice velice levně, ale za nekvalitním školstvím. A abychom byli schopni posílit kvalitu ve školství, tak samozřejmě musíme posílit tady nebo lépe zaplatit učitele. Nemůže být stav, že opravdu jenom o pár stovek jejich nástupní plat převyšuje plat nastupujícího pokladní v supermarketu, ale také není únosné, aby rozdíl v odměňování mezi opravdu kvalitním, dobrým učitelem, který do své profese dává všechno, a mezi tím, který tak kvalitní není, v platu následně byl jenom pár stovek. To je současný stav, kdy opravdu ředitelé nemají možnost výraznější odměnou toho kvalitního ocenit. A my bychom byli rádi, aby tuto možnost ředitelé škol měli a aby na to prostředky v rozpočtu byly. Proto tento pozměňovací návrh navrhneme. Další z témat, které se tento týden už budou snad již tedy konečně řešit, je rodičovský příspěvek. Vláda si vzala rodiny s dětmi jako rukojmí a podmiňuje schválení daňového balíčku tím, aby vůbec jsme se dostali k zvýšení rodičovského příspěvku, nad čímž panuje napříč politickým spektrem vzácná shoda. A já bych chtěla jenom připomenout, že už v minulém roce jsem k tomuto rozpočtu na rok 2019 takovouto změnu navrhovala, tak aby ten slib mohl být splněn původním termínu, protože připomeňme, že původně, už opravdu letos, měl rodičovský příspěvek být zvýšen. My samozřejmě podpoříme tuto změnu a zároveň se snažíme prosadit několik věcí velice stručně, ať už je to tedy možnost prarodičů čerpat rodičovský příspěvek lépe, jednodušeji, než je tomu dnes. To je můj pozměňovací návrh, kdy se dlouhodobě snažím prosadit tuto možnost výpomoci v rámci rodin, a nebo ať už je to pozměňovací návrh, který předkládáme jako skupina poslanců a kde nám jde o systémovost ve zvyšování rodičovského příspěvku, takzvanou valorizaci, tak aby byl tedy zvyšován opravdu podle jasných ukazatelů a nebyl předmětem takovýchto politických handrkování, jako jsme toho svědky v posledních měsících. Děkuji za pozornost.
Tak takhle mluvila Herdek, teď mi to...
Děkuji za slovo, pomáhne. Vážené...
6. listopadu roku 2019, protože se samozřejmě útočilo na Andyho STB Bureše. No, ale co nám řekla nedávno? Události komentáře tam byla totiž s Janou Maláčovou, myslím, a z toho je vytrženo, to mělo trošku víc, to mělo asi 40 minut, a pak byla v nějakém pořadu na CNN Prima News a tam řekla toto před 4 měsíci.
Předsedkyně, ten problém tady existuje. Jak jsem řekla na začátku, on byl už před válkou. Mnoho lidí pociťovalo ty dopady inflace, energetické krize. Těm lidem se nevede dobře a chtějí pomoci od vlády a čtou a vidí, jak pomáhají okolní země. Vy jste se jako politička připravovala i na dráhu ministryně práce a sociálních věcí. Jak byste jim to teď vysvětlila, že vláda jim plošně prostě nepomůže?
Tak já myslím, že je důležité si uvědomit hned několik zásadních věcí a budu i reagovat na to, co zaznělo. Víte, podle mě vlády se nemají starat o lidi. Vlády mají se postarat o to, aby tady bylo bezpečno. To bezpečí je první předpoklad toho, aby se nám vůbec nějak dařilo. A to je teď velmi důležité a myslím si, že si všichni uvědomujeme, že Vladimír Putin se zdaleka nechce zastavit jenom na Ukrajině a myslím, že si nikdo nepřejeme, aby ty tanky přijeli i sem. A tím, že pomáháme právě porážce Putina, tak pomáháme i našim lidem.
Tak, Peťa Fialka vám nedávno oznámil dokonce, že jsme posílali zbraně, výzbroj a pomoc a Bůh ví co všechno na Ukrajinu ještě před 24. únorem. Takže kdy byla zahájena speciální vojenská operace na Ukrajině na demilitarizaci a denacifikaci ukrajinského území. Tak, přičemž to samozřejmě vyplývá i z nějaké charty OSN, závazek Sovětského svazu, po něm nástupnické, tedy Ruské federace, že to mají za úkol. Tak, to je jenom jedna věc. To bylo tedy samozřejmě k tomuto. Ekonomika, koukneme se dále. Ukrajina zastavila tranzit ruské ropy přes jižní větev ropovodu Družba. To vyšlo na news.front.info. Já jsem říkal, že nebudu číst do vysílání ty odkazy. Ty si najdete na nejvíc.info.cz a tam jsou ty zprávy a máte tam prokliky. Takže o co jde? Ukrajinský státní podnik Ukrtransnafta zastavil přečerpávání ropy přes jižní větev ropovodu Družba. Tak byly pozastaveny dodávky ruské ropy do Maďarska, České republiky a Slovenské republiky. Společnost zastavila tranzit ruské ropy do Evropy ráno už 4. srpna. K situaci se vyjádřil poradce prezidenta Transnefty Igor Demin, který řekl, že pozastavení čerpání, tedy je podle, pardon, Ciky mi krade klíče od auta, tak to teda ne. Pozastavení čerpání je podle něho způsobeno tím, že ruská strana nemůže uskutečnit platbu za tranzit v rámci sankcí EU, Evropské unie. A ukrajinská společnost poskytuje přepravní služby jen za podmínek 100% platby dopředu. Cituji, při platbě za tranzit přes území Ukrajiny byly finanční prostředky vyvráceny z účtu PJCS Transneft a Gazprom Bank, která obsluhuje platby, nám oznámila, že platba jim byla vrácena z důvodu zavedení nařízení Evropské unie, tedy 7. balíčku sankcí, uvedl dále pan Demin. Takže jak se to má? Českými médii a samozřejmě i jinými, slovenskými a dalšími, pro korporátními a pro fašistickými, je už hlásáno, že to vošklivý Rusko to zastavilo. Tady ale slyšíte úplně něco jiného. A hlavně slyšíte to, že vrátili platbu zpátky do Gazprom banky v rámci balíčku, 7. balíčku sankcí vůči Ruské federaci. Takže zase si to vynutili a Ukrajinci to s radostí udělali. Takže Ukrajinci nás drží za kulky, abyste to věděli. Takhle se to má. A to je samozřejmě ta bezpečnost, o které Adamě Pekariové samozřejmě jde. Takže takhle se to má. Nejdřív budeme posílat všechno na Ukrajinu a budeme sem zvát Ukrajince a tak dále. Všichni s tím máte jistě zkušenosti, všichni víte. Nemusím vám nic říkat, kdo jak se tady chová, co dělá. Takže máte to ve svém okolí, protože Česká republika je jimi předspána. Takže asi takhle. jak se chovali na čerpacích stanicích, obchodech a kdekoliv jinde, jistě víte. No, opravdu říkám, nemusím to dále zdůrazňovat, takže tady mi vypadl někde popis. Koukneme se dále, co se děje ještě v ekonomické oblasti. Rusko ve srovnání ale s loňským rokem výrazně zvýšilo dodávky ropy zase do Číny, Indie a Turecka. No, budeť by ne, my to nechceme, uvádíme baničky sankcí na plyn, na ropu a na všechno, tak holce se to prodá jinam. Rusko tedy je stále více závislé pouze na dvou zemích, pokud jde tedy prý o prodej ropy, přičemž Čína a Indie nyní představují více než 40% ruského vývozu. Podle komunitních analytiků Kapler, nevím, co to je, v červenci největší a třetí největší světový vývoz ropy představoval 1 milion a 850 tisíc barelů denně z celkového ruského vývozu, nějakých 4 milionů, skoro 4,5 milionů barelů denně. To dává oběma asijským gigantům, tedy Číně a Indii, tedy podíl 1,40% na celkových ruských dodávkách ropy v červenci, což je téměř dvojnásobek, které Indie a Čína měly tedy v loni v červenci. Takže takhle se to má, no. Jo, to jsou realie. Tchaj-wan dominuje světovým dodávkám počítačových čipů a není divu, že se tedy USA, tedy Spojené státy americké tato korporace, obávají. V posledních tedy letech se autonomie Tchaj-wanu starala pro USA důležitým geopolitickým zájmem kvůli dominantnímu postavení ostrova na trhu výroby polovodičů. V posledních letech se však autonomie Tchaj-wanu, tady je to zdvojeno, takže to vypinkneme, to je to samé. O co jde? Polovodiče známe tak jako počítačové čipy, nebo jen čipy. Jsou totiž nedílnou součástí všech síťových zařízení, která se stala součástí našeho života. Mají také pokročilé vojenské využití. Transformační, tedy superrychlý, například internet 5G, umožňuje vznik světa propojených zařízení všeho druhu, takzvaný internet věcí, a nové generace síťových zbraní takéžto. S ohledem na to si američtí představitelé začali během Trumpovy vlády uvědomovat, že americké společnosti zabývající se tedy konstrukcí polovodičů, jako je například Intel, jsou při výrobě svých produktů silně závislé na dodavatelských řetězcích se sídlem v Asii. Tak se to má. Tak se ptejte, jestli tam někomu jde o nějakou demokracii. Lidskoprávní keci a humanitární keci na Tchaj-wanu, jo? A nebo jestli jde o čipy a udržení zase někoho u vesla, nebo spíše u kormidla, veslujeme my všichni ostatní. Takže takhle se to má, ale ten svět mizí. Svobodné univerzum, dámy a pánové, už třetí díl s Peterem Staněkem. Ano, s profesorem Peterem Staněkem. Vám doporučím, abyste to věděli, že svět čekají změny, které tady nebyly pomalu 2000 let, takže se všechno mění. A to je i to, o čem mluvil samozřejmě Vladimír Putin, prezident Ruské federace, a o čem mluvil samozřejmě i inženýr Jaroslav Tichý. Tak, koukneme se na východní Evropu, jo? Média říkají, že Varšava pohrozila, hádejte komu, Bruselu. A to svými zbraněmi, mám to tady v úvozovkách. Pokud tedy Varšava nedostane, co? No prachy. The Guardian britský říká, že Varšava pohrozila, že pošle celý svůj arzenál zbraní do Bruselu. Polská vládnoucí, tedy národně konzervativní strana Právo a spravedlnost, pohrozila Bruselu s reakcí v úvozovkách oko za oko kvůli odmítnutí Evropské komise vyčlenit 35 miliard eur Varšavě, tady je omyl, tady má být velké V, je to název přece města, na boj s následky pandemie. Píší o tom tedy britské noviny The Guardian, takže to už tady máme, tak to taky vymažeme. Cituji, pokud se nás vedení EU pokusí přitlačit ke zdi, nebudeme mít jinou možnost, než vytáhnout všechny zbraně z našeho arzenálu a odpovědět okem za oko. Tak to cituje publikace slova tedy generálního tajemníka strany Krištofa Sobolevského. Kromě toho také prý slíbil, že v případě, že Brusel odmítne odvolat z funkce šéfku Evropské komise, tedy Ursulu von der Leyen, Tak tedy, pokud komise nepřidělí peníze, pak Varšava zažaluje Brusel, vetuje iniciativu EU a vytvoří koalici k odstranění současné šéfky EU, tedy v Ursuly von der Leyen a její rady komisařů, řekl dále Sobolevsky. A ruské ministerstvo zahraničí vypracovalo opatření pro případ problémů s tranzitem do Kaliningradu. Velvyslanec tedy ministra zahraničí Ruské federace pan Isakov říká, že pokud se vyskytnou problémy s tranzitem do Kaliningradu, budou tedy přijata opatření. Ministerstvo zahraničí vypracovalo tedy odvetná opatření pro případ, že by došlo k potížím s tranzitem zboží do Kaliningradské oblasti. Reakční opatření byla vypracována v mezirezortním formátu a v případě potřeby budou učiněna rozhodnutí o přijetí těchto opatření, řekl nám dále. Tak a teď už se mrkneme na Ukrajinu. Tam hlásí síly Lidové republiky nebo Luhanské Lidové republiky, Národní republiky, že převzali plnou kontrolu nad závodem Knauf v Soledaru. Ministerstvo vnitra, tedy Luhanské lidové republiky, říká, že tady to převzali kontrolu a asistent vedoucího ministerstva Luhanska, nebo Luhanské lidové republiky, to bude lepší, Martine, Vitalij Kyselev, tedy řekl, že jednotky lidových milicí republiky plně kontrolují území závodu Knauf Gipsum na jihovýchodě města Soledar. Má jít o jednotky 6. kozáckého pluku lidových milicí, plně kontrolující tedy území závodu Knauf Gipsum na jihovýchodě Soledaru. A střety se již odehrávají v přilehlých ulicích, řekl. To napsal tedy Kyselev na svém telegramu. Dříve už hlava Čečenské republiky oznámila obsazení území závodu silami spojeneckých sil pod kontrolou tedy Ramzana Kadyrova. Takhle se to má. Moskva by prý měla vykonat deoligarchizaci, půjte divný jméno, slovo Ukrajiny, deoligarchizace, tedy zbavení se fašounů. Fašounů samozřejmě těch, kteří spoza svých peněz a své moci řídí a nastavují agendu státu, ne teď nacistů, ano. Oko za oko, Rusko by mělo tedy ukončit deoligarchizaci do prčic na úspěšně denacifikovaných ukrajinských územích v reakci na podobné akce Kyjeva. Je o tom totiž přesvědčený ruský senátor Andrej Klišas, ano. Informuje o tom portál Politnavigátor. Ruská federace, který podle senátora potřebuje podrobit ukrajinský majetek procesu konfiskace, která bude dobrou odvetou na skonfiskovaných 900 objektů ruského majetku, což bylo tedy vykonáno na příkaz ukrajinského prezidenta Zelenského. Cituji dále. Po konfiskaci ruského majetku na Ukrajině, kterou nařídil tedy šéf neonacistického režimu Zelenský, už tento stát není možné považovat za zemi bezpečnou pro tranzity jakéhokoliv zboží, včetně ruské energie. Potřebujeme jasný právní základ pro konfiskaci, jakožto odvetné opatření cizího majetku, hlavně ukrajinského majetku v Rusku a na osvobozených územích Ukrajiny. Tato otázka by měla být podrobně projednána s vládou na podzim, napsal tedy Klišas. Tak a zrada Spojených států amerických. Americký totiž televizní kanál ukázal Ukrajince, kteří prchají do chersonské oblasti. Mnoho Ukrajinců jde nebo jede do Chersonu. Taková neočekávaná zpráva byla totiž vydána americkým televizním kanálem CNN. Američané v reportáži ukázali, jak ukrajinští občané s celými rodinami opouštějí území kontrolovaná kyjevským režimem a odcházejí do osvobozeného Chersonu. Doslova běh v autech offroad, válcované stezky na polích a tak dále. Co je to s tou americkou zradou? Velmi nečekaně Spojené státy tedy ukazují pravdu. Jak totiž bylo ohlášeno včera 8. srpna na ministerstvu obrany Ruské federace, jen za poslední den navzdory tvrdé opozici kyjevského režimu a bez účasti ukrajinských úřadů bylo evakuováno 23 872 lidí z nebezpečných oblastí Ukrajiny a republiky Donbas na území Ruské federace, včetně tedy 4148 dětí, a celkem bylo od února, od začátku speciální vojenské operace, evakuováno 3 206 749 lidí, včetně 507 316 dětí. Aby lidé opustili území kontrolované kyjevským režimem a militanty, hledají nejrůznější způsoby a obracejí se i na horkou linku Meziresortního koordinačního centra Ruské federace pro humanitární reakci. Lidé tedy žádají o evakuaci do Doněcké i Luhanské lidové republiky, do oblastí Záporoží, Mykolájevky, Chersonu a Charkova, které jsou již pod kontrolou ruské armády. Takže, dámy a pánové, VK a další nás upozorňovali, že nejvíc uteklo 2 miliony, ale oficiální tedy z ruské strany už je přiznáváno tedy 3 200 000 lidí. Že by šli k okupantům, to je nějaký divný, ne? Tak kde je pravda? No, hledejte sami. Doněcká lidová republika prý bude dále dodávat uhlí na osvobozená území. Tak, oznámil to zástupce vedoucího administrativy Kiril Stremousov a místní úřady Chersonu se rozhodli obrátit se na šéfa tedy Doněcké lidové republiky Denise Pušilina, aby vyřešil otázku topení, hlavně samozřejmě na zimu. Administrativa udělá prý všechno pro to, aby se topná sezóna začala včas. Blíží se topná sezóna a požádáme Doněck, město uhlí, o dodávky jejich paliva. Takže řekl dále. Takže takhle se to má. No a Pušilin také říká, že na obnově Doněcké lidové republiky se prý budou podílet stavbaři ze Severní Koreje, dámy a pánové. Doněcká lidová republika a Korejská lidově demokratická republika jednají tedy o vyslání severkorejských stavitelů, stavbařů na Donbas, aby tam vykonali restaurátorské práce na obnově infrastruktury. Uvedl to tedy dnes 9. srpna šéf DLR Denis Pušilin naživo ve svém v pořadu Solovyov Live. Tak, vzhledem na takový velkolepý stavební projekt, který jsme právě začali a stále budeme nabírat na obrátkách, budeme potřebovat stavbaře. A tu probíhají, nebo zde probíhají jednání, aby stavitelé, a to i z Korejské lidově demokratické republiky, přišli v brigádách na obnovu území Doněcké lidové republiky, řekl dále Pušilin. Poznamenal také, že korejští stavitelé byli dlouhé roky posíláni pracovat do zahraničí a etablovali se jako vysoce kvalifikovaní odborníci. V blízké budoucnosti tedy by se měly objevit první skupiny starších mistrů, kteří zhodnotí rozsah práce a tak podobně, řekl dále Pušilin. Takže takhle se to má. No. A prý to příští 2 měsíce války na Ukrajině budou rozhodující, řekl to šéf Národního bezpečnostního úřadu Polské republiky. Tento tedy prý názor řekl v rozhovoru na Polsat News a vyjádřil to tedy šéf Národního bezpečnostního úřadu Polské republiky Pavel Soloch. Všichni čekají na ofenzívu ozbrojených sil Ukrajiny na jihu země, protože její úspěch vytvoří podmínky pro nějaká jednání o uzavření míru nebo alespoň příměří. Nic takového se ale zatím neděje. Vše nasvědčuje tomu, že příští 2 měsíce mohou být rozhodující. A dále řekl, že některá zásadní rozhodnutí by měla být učiněna někdy do října. A navíc podle něj zahájení ukrajinské protiofenzívy je okamžitě zapotřebí velkého množství zbraní. Jak už uvedla Rusvesna, včera Spojené státy americké uvedly, že dodali na Ukrajinu dostatečný počet MLR a nyní se zaměřují pouze na dodávky munice. Pro ně to MLR, teď nevím, jestli to budou ty rakety, a nebo jestli je to něco jiného, jestli jsou to hovnice, ale to budou myslet na rakety Missiles. Takže takhle se to má, dámy a pánové, abyste to věděli. Nuž, budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. Knihy Základy sociologie, úvod do psychologických základů praxe, poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru Sovětského svazu. Takže takhle se to má, dámy a pánové. Jedeme dál v Krasojíždě, koukneme se na konflikty a konfliktní potenciály, i když tady už mám jenom jednu zprávičku. Média píší, že Ruská federace vytvořila neviditelnou zbraň, která vyděsila armádu NATO, tedy Severoatlantické teroristické organizace. Publikace Inozmy publikovala překlad článku zahraniční agentury, která vypráví o silných ruských zbraních. Autor píše o strategickém bombardéru TU, tedy Tupolev 160, vytvořeném už v Sovětském svazu. Ukázalo se, že během všech let ruští vědci pracovali na tom, aby prý byl neviditelný. Tyto pokusy vedly k tomu, že nyní byl TU-160 schopen snadno překonat systémy protivzdušné obrany a vzlétnout do vzduchu z nepřipraveného terénu, dokonce prý to i z běžných silnic. Výsledky práce ruských inženýrů tak prý anulovaly potenciál bombardérů B-2 amerických, které byly vytvořeny ve Spojených státech. Je třeba poznamenat, že jejich počet je již omezen. Jeden sestřelný B-2 by mohl přinutit Pentagon trpět několik měsíců, zdůrazňuje autor článku dále. No, v tomto ohledu, až budou známy nové charakteristiky TU, vojáci členských států NATO nebudou prý moci klidně spát. No, tak takhle se to má, dámy a pánové. Víte, že jde se střelit i neviditelná F-117, jde se střelit prakticky všechno, když chcete. Tak, když nechcete, tak samozřejmě to nikdo nesestřelí. Tak, takhle se to má. Mám tady něco počkat, koukneme se ještě na Slovenskou republiku. Mimořádná zpráva. Vražda generála Lučanského, Milana Lučanského, má mezinárodní pozadí. Není to samozřejmě nějak ověřeno, nemám to tady zdrojováno, takže nevím. Jo. Byla prý dopředu připravovaná akce toto, které snahou byla eliminace člověka, který nejenže věděl, co se na Slovensku děje dnes a za poslední zhruba 3 roky i událo, ale jako jeden z málo lidí na Slovensku stojíc na opačné straně barikády disponoval ovšem tomto svinstvu nezvratnými důkazy. Ti, kteří zadrželi Lučanského, věděli, že tato osoba už nikdy více neopustí brány věznice a že jeho dny jsou spočítány. Nejednalo se tedy o žádnou náhodu zkrat dozorců při vyprovokování potyček, ale o řízenou záležitost. Generál Milan Lučanský disponoval nezvratnými důkazy, které by v případě jejich zveřejnění okamžitě rozložili současnou vládní koalici a velký počet nejvyšších státních představitelů by okamžitě skončil za mřížemi. Za předpokladu samozřejmě právního fungování slovenského státu. Za všem stojí vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a Daniel Lipšic figuruje jako šedá eminence za vším tím politickým a společenským svinstvem, které se na Slovensku za poslední 3 roky udály. V Ficovo zlodějství posloužily jako záminka k tomu, aby mohly síly Západu zrealizovat na Slovensku scénář, tedy převrat, přesně šitý na míru mentalitě Slováků. Sofistikovaná strategie vedoucí k urychlené a úplné ztrátě své právnosti a demokracie svrchovaného státu. Na Slovensku se realizoval destrukční model zničení suverenity země s mimořádným úspěchem, který se zanedlouho šitý opět na míru daných krajin děje i v Čechách, nebo v České republice, v Polské republice a Maďarské republice. Ukrajina je na lopatkách a tak se tato chobotnice zla dostane ve velmi dohledném čase i na nádvoří Ruské federace. Chobotnice sršící nenávistí a disponující šílenými zbraněmi, které chce po podvodném získání moci v amerických volbách naplno realizovat a využít jejich sílu. Víc v připravované analýze PS profesním zrádcům generála Lučanského a není tedy pochyb, že ho zradili jeho vlastní. Jeden je prý dokonce současným šéfem NAKATY, Národní kriminální agentury, nebo oni si říkají. Takže takhle se to má. Víte, že to je ta agentura, co potom, co vydal Tibor Eliot prostě zase o Štúrovi, o Ludovítu Štúrovi knihu a vyšlo jedno speciální díl časopisu Zem a vek, tak tam přišla NAKA v 7 ráno, že ano, se samopaly, z vyšetřovateli, všechno bylo zabaveno, všechny náklad té knihy byl zabaven. A po x měsících se stalo co? No stalo se nic. Tibor je na svobodě, je naživu a byla to jenom snaha o zastrašení a hlavně fyzická likvidace těch materiálů. Takže Ludovít Štúr, buditel slovenský, bojující za samostatnost Slovenska, tak ten vadí. Protože měl zajímavé otázky a zajímavé řeči a zajímavá témata, která se dnes už samozřejmě nehodí. V hyperzaočkované Austrálii dosahují úmrtí na covidiáka nové to rekordy, to je zbadatel.net a to si tam když tak můžete také ještě dočíst, protože je to neméně zajímavé. Takže takhle se to má, dámy a pánové, já už teď tady k tomu prakticky nic nemám, jo, nachystáno, ale zjednání výboru poslanecké sněmovny parlamentu České republiky pro evropské záležitosti mám tady tedy něco od Jaroslava Foldiny.
No já jsem bedlivě poslouchal paní kolegyni, Langšádlovou a snažil jsem se v hlavě si vybavit to, co vlastně říká, bych si měl na to tu reakci, když teda v zásadě mi vycházelo z toho, že do jisté míry Rusko využívá té nelegální migrace, že v zásadě ji podporuje a tak dále. Že to je realita, teď paní říká poznámku, no, chcete mi snad říct, že Rusko vytvořilo na počátku roku 2000 ty věci kolem toho, že Saddam Hussein má jaderné zbraně, zbraně hromadného ničení, že to byla práce ruských tajných služeb, že podsunuli do Spojených států ty informace a ty naivní Spojené státy zaútočili na ten Irák, kde ho rozbombardovali a rozbili a vznikla s tím velká migrace v rámci toho arabského světa. Chcete snad říct, že byli to Rusové, kdo podporovali arabské extremisty, kteří popravili a zničili Libii. Chcete snad říct, že to byli Rusové, kteří vytvořili ty konflikty a podporovali mujahedíny a různé ty extremisty, kteří rozbili Sýrii. To bych měl opravdu opět velký strach z toho, že to je velká mocnost, která hýbe celým světem. My jsme tady vystaveni nelegální migraci, která má nějaké příčiny a my sklízíme ty důsledky. A já se nedomnívám, že u toho bylo to Rusko. Že Rusko vedlo ty expanzivní bitvy a války v arabském světě. Že prostě za tím vším stály Rusové. Nebo nebo chcete mi snad říct také, že ti Rusové stáli za tím, že ti chudáci Američani byli těch 20 let spolu s náma v tom Afganistánu a dostali jsme tam na prdel a utíkali jsme. Víte, když ti Rusové odcházeli z toho Afganistánu, tak odcházeli poměrně vzpřímeně, přestože tu válku prohráli. A ta vláda, kterou tam ustavili, existovala ještě 3 roky. Teď tam vznikl bordel a chaos, který tady odnese Evropa, protože samozřejmě ti Afgánci utíkají. Je jich tam kolem 30 milionů a z toho 300-500 tisíc si myslí, že v západní Evropě se jim bude žít lépe. Jsou to především Afgánci, kteří páchají v té Evropě ty trestné činy, ty nelegální migranti, myslím. A zatím vším teda vy vidíte, paní kolegyně Langšádlová, ty Rusy. To jsou teda velmi rafinovaní, potom nevím, protože mají takový divný rozvědčíky, kteří všechno, co dělali, tak vlastně dělali tak, že to nedokázali udělat, dotáhnout do konce. Všichni si to pouštějí na videu, takže to je mi podivný, že taková divná země je tak nebezpečná a současně je tak jaksi nešikovná. Já si myslím, že my, a jak říkal můj kolega Kobza, bychom se měli především starat o to, aby věci, o kterých tady jednáme a naše výstupy byly ve prospěch občanů České republiky. A já si nemyslím, že toto je ve prospěch občanů České republiky. My chceme ty vztahy mít, hospodářské, kulturní a společenské, s každou zemí, bez rozdílu azimutu. Mně to nedělá vůbec žádný problém s kýmkoliv vést diskuzi. Ale tady se jednostranně neustále vytváří prostě umělé, jak v 50. letech to vytvářeli s Američanama, tak my to dneska kopírujeme, akorát jsme to obrátili. Nechceme konečně už začít reprezentovat ty české národní zájmy, ty potřeby českého průmyslu, českého člověka a vykašlat se na to, co si kdo myslí někde daleko za oceánem nebo v Bruselu. Děkuju.
Tak, to byl Jaroslav Foldyna. Děkujeme. Samozřejmě, takhle se to mělo. Ale to se nesmí říkat, protože vždycky to byly války za demokracii, takže válka za demokracii, válku se to vyřeší a spousta dalších dokumentárních filmů, které odhalují, jak se co má, najdete na dokumentarni.tv. Dámy a pánové, takže takhle to je. A Jaroslav Foldyna popsal české národní zájmy, takže to se mi líbí, to je perfektní a takhle by to mělo být, dámy a pánové. Nuž, samozřejmě zase útoky na Monia. To je zase ty útoky na záporskou jadernou elektrárnu, že ano, které tady jsou. Vyšetřovatelé se tam byli kouknout, všichni to viděli, teď se byli kouknout i v Jelenovce, byl se tam kouknout, myslím, i Steven Seagal, že ano, protože je v Rusku, takže takhle se to má. Na Krym zaútočili zase. Počet obětí výbuchu v Novofedorovce, stoupl na 9, krymské ministerstvo zdravotnictví toto uvádí, takže takhle se to má, abyste to věděli, kdo útočí na civilisty dnes a denně, abyste o tom byli seznámeni. Já to video vám tam asi radši ani dávat nebudu, můžete si to na síti VK, sociální síti, dohledat i sami. Takhle se to zkrátka má. No už, dámy a pánové, nemám k tomu nic, já vám tam pustím, když tak, ale to je zprostý vlastně, já jsem furt ještě nevycenzuroval ty zprostá slova dvě, nebo jedno a dvakrát se opakující Františka Ringo Čecha, tak se na to, já vám to tam pustím, ne, pustím vám banky a dluhy, já tím se rozloučím, mějte se krásně.
Pane Karýny, zajímá nás, k čemu od vaší společnosti obchodní a úvěrová banka nakupuje naváděcí a řídící raketové systémy za 100 miliony dolarů?
Obchodní banka nakoupila za miliardy dolarů naváděcí střely z Čínské lidové republiky a ty přeprodává zákazníkům z Blízkého východu. Raketové střely jsou vybaveny naváděcími systémy Volcon. Moje společnost je jednou ze dvou na světě, která Volcon vyrábí.
Která je ta druhá?
Sunej. Ahmed Sunej.
Turecký Aerotech?
Proč ale banka investuje kapitál a zdroje, aby ty střely prodala?
je to zkouška. V 99% světových konfliktů se užívají malé zbraně. A nikdo je nedokáže vyrábět rychleji a levněji než Čína. Scarson se pokouší o to, aby jeho banka byla jediným překupníkem malých zbraní od Číny pro třetí svět. Ty rakety jsou zkušební transakce.
Nerozumím, oni investují miliardy, aby prodali dál? Z toho velký zisk není.
Ne, nejde o to vydělat na prodeji zbraní. Jde o kontrolu.
Dodavatel zbraní má kontrolu nad konflikty.
Ne. Ne, řeč je přece o bance. Nejde jim o to kontrolovat konflikt. Jde o kontrolu dluhů, které konflikt způsobí. Chápete? Skutečná cena konfliktu, skutečná cena je dluh, který způsobí. Když ovládnete dluh, ovládáte všechno. Znepokojuje vás to? Ale to je pravá podstata bankovnictví. Udělat z nás všech, ať už z národů nebo jedinců, otroky svých dluhů.
Jako byste tu banku neměl rád. Co se stalo?
Měl jsem rád Andrého Clemona. Věřil jsem mu. Byl to dobrý přítel.
Dobrý mandáre?
Tak nám pomozte, aby jeho smrt nebyla zbytečná.
Vyhledejte mě po proslovu. Promluvíme si v autě cestou na letiště.
No, tak to je úryvek z filmu The International, který byl vydán v roce 2009. Také je to zajímavý film na podzimní a zimní večery. Tak, ještě jsem vám tam tedy dal video ohledně Stevena Segala. Zelenský byl zapleten do zločinů proti lidskosti. První záběry tedy z dokumentárního filmu Stevena Segala, který dnes navštívil vazební věznici v Jelenovce, takže setkal se tam s hlavou Doněcké lidové republiky Denisem Pušilinem a navštívili také ruiny tedy toho detenčního centra v Jelenovce, abyste o tom věděli. Tak, kde byli samozřejmě držení ukrajinští váleční zajatci z Mariupolu, hlavně tedy bojovníci toho pluku batalionu, no to je bandy ozbrojené bandické, tedy z Azova. A kde se tedy nejméně 50 lidí zemřelo a 72 bylo nejméně plíto raněno. Americký herec a filmový režisér se také osobně seznámil s úlomky raket HIMARS, které dokazují podíl Ukrajiny na vraždě vlastních vojáků. Jak Pušilin dříve informoval, Segal přijel do Doněcké lidové republiky natočit dokument o válce na Donbasu. První snímky zachyceného nebo chystaného filmu se prý již objevily na síti. Cituji, zajímavé je, že jeden ze zavražděných nacistů je nacista, který právě začal hodně mluvit o Zelenském a že Zelenský je zodpovědný za příkazy k mučení a další zvěrstva, která porušují nejen tedy ženevskou válečnou konvenci, ale jsou i zločiny proti lidskosti. Zelenský byl tedy zapleten do zločinů proti lidskosti, uzavírá Steven Segal. Takže takhle se to má, dámy a pánové, toť vše, děkuji za pozornost a zítra, pokud nebudeme vyšťaveni z výhledu, se uslyšíme snad ve 20 hodin. Tak, mějte se krásně, dobrou noc a děkujeme.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.